VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Lea Johannes dan
Leonard Trigiono
dapat menemani Anda dalam menghabiskan weekend kali ini Sabtu 25 November lewat program mingguan VOA Weekend.
Ya, kami berharap weekend ini kami dapat membuat Anda merasa rileks sejenak dan tentunya masih ada hari Minggu untuk menuntaskan segala rencana yang ingin Anda lakukan.
Tentu ya, masih ada 24 jam lagi ya Patri ya. Nah, di Amerika kami masih libur panjang nih, Thanksgiving break dari hari Kamis sampai hari Minggu.
Yep.
Kebanyakan warga Amerika itu kan mengunjungi keluarga mereka yang tinggal di luar kota atau tinggal di negara bagian lain ya untuk merayakan Thanksgiving. Jadi besok hari Minggu nih biasanya jalanan macet
full.
Ya.
Pesawat juga full di mana-mana.
Oh iya, betul-betul. Yeah. Tapi kalau pesawat gitu harga Thanksgiving naik gak sih Pak?
Kalau di sini beda ya, kalau di Indonesia, terutama yang saya tahu di Jawa Tengah misalnya, itu ada istilah meremo ya. Kalau pas lebaran atau apa, harga yang tadinya 10 rupiah jadi 20 rupiah atau 15 rupiah. Kalau di sini tidak bisa ya, karena itu ketat sekali. Namun tentu saja yang biasa ada diskon itu tidak ada lagi.
Betul.
Jadi misalnya begini, kalau hari biasa begini ada diskon tiket dari sini ke Texas misalnya, katakanlah $300 normal. Ada diskon jadi 150, tapi kalau pas Thanksgiving seperti ini diskon tidak ada.
Yang ada malah harus pesan jauh-jauh hari ya.
Yes, karena penuh habis. Selain makan ayam kalkun atau merayakan Thanksgiving bersama keluarga, ada juga event yang ditunggu-tunggu warga Amerika, yaitu Black Friday Sale. Ya, di mana toko-toko memberikan diskon gede banget nih. Besar-besaran pokoknya. Lihat sampai ikutan borong enggak, Andi?
Kalau saya sih ikut borongnya kepingin, sale-nya juga kepingin. Cuman ya, Patri, saya tuh kalau ke mall susah cari parkir, saya udah males duluan.
Tapi mall biasanya parkirnya kan besar sekali. Cuman memang kita harus jalan lebih agak jauh gitu ya. Karena memang hari khusus biasanya itu, ya itu tadi kalau di Jawa Tengah itu istilahnya perpegan.
Apa itu Pak?
Perpegan itu ya semuanya serba rame. Jalan rame, toko rame, pasar rame, semuanya orang tumpah.
Tapi sebenarnya
rumah
malah seru
ke pasar,
ya.
Seru di situ justru serunya ya. Jadi nikmati aja, jalan dikit lah, agak jauh gitu. Karena parkir biasanya cukup luas di sini ya.
Patra ikutan ke mall nggak nih?
Saya kalau dulu biasanya ikut ya. Paling tidak ikut merasakan ya. Dan ikut kalau bisa ikut mendapat diskon misalnya ya. Ikut pagi-pagi, ikut ngantri dari pagi hari dari katakanlah jam 4, setengah 4 pagi itu. Ikutan itu, tapi sekarang no lah, sudahlah biarin anak-anak muda saja yang lakukan itu. Seperti
yang borong ya, besar-besaran
yang borong,
ya.
Biarinlah mereka. Apalagi biasanya kan dingin ya.
Betul.
Dingin sekali, jadi wah udahlah.
Oh ya, kita mulai yuk program VOA Weekend. Baik. Kali ini dengan mengajak pendengar berkunjung ke Museum Seni Nasional untuk Karya Perempuan di Washington DC.
Wah, akan menarik sekali berkunjung ke museum yang baru dibuka kembali setelah diperbaiki dengan biaya perbaikan sebesar $70 juta. Berapa itu kalau rupiah? Waduh, besar sekali. Selain itu, museum itu juga diperluas sehingga bisa menambah koleksinya sampai sekitar 40%. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Setelah 2 tahun melakukan perluasan Museum Seni Nasional untuk Karya Perempuan di Washington, D.C., museum yang diperbaiki itu dibuka kembali di ibu kota AS, Washington, D.C. pada 21 Oktober. Museum ini dibuat agar akses lebih mudah untuk orang cacat, ruang-ruang pamerannya lebih luas, dan koleksi museum ini bertambah sampai sekitar 40%. Kini ada sekitar 6.000 artifak dan karya besar, termasuk Frida yang terkenal itu. Catherine Watt adalah kurator museum ini dan katanya museum ini memeragakan karya modern dari seniman perempuan.
We are reopening with a special exhibition called The Sky's the Limit, which
kami membuka kembali museum dengan pameran khusus berjudul Sky is the Limit atau Langit Batasnya, tentang pematung perempuan yang bekerja pada skala besar dan berani serta menggunakan berbagai jenis bahan sampai akhir Februari. Dan sepanjang tahun kami menyajikan pameran baru dalam koleksi kami yang bernama Remix, yang merupakan pengelompokan tematik baik dari karya sejarah maupun seni kontemporer.
Pengunjung akan menikmati chandelier atau lentera gantung dari seniman Portugis Joana Vasconcelos, kemudian patung Nana yang sedang hamil oleh pematung Nikki de Sanval, seorang seniman Amerika keturunan Prancis yang juga terkenal dengan karya air mancur Stravinsky di luar Centre Pompidou di Paris. Susan Fisher Sterling adalah direktur museum ini.
Women are really far away from achieving parity.
Perempuan masih jauh dari pencapaian paritas atau kesetaraan di dalam dunia seni. Jadi misi museum ini menjadi sangat penting.
Catherine Watt menambahkan,
our hope is that this will continue to the point where we reach gender equity in the arts.
Harapan kami peran ini akan terus berlangsung sampai kesetaraan gender tercapai di dalam dunia seni. Tetapi saya menganggap ini benar-benar penting untuk mempertahankan motivasi dan semangat yang memperhatikan kreativitas di kalangan seniman dari semua gender.
Menurut situs pasar seni ArtNet, pada kurun antara 2008 dan 2020, karya seniman perempuan hanya mencapai 10% dari semua karya di museum-museum Amerika. Pejabat di National Museum of Women in Arts berharap prakarsa museum mereka akan bisa mengubah situasi itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, orang Amerika memperingati Hari Raya Bersyukur atau Thanksgiving Day setiap tahun pada Kamis keempat dalam bulan November. Ini adalah peringatan pesta panen pada tahun 1621 ketika para penjajah yang datang dari Inggris makan bersama penduduk asli di negeri baru. Tetapi seberapa jauh kebenaran kisah Thanksgiving? Wartawati VOA Dora McQuar berkunjung ke Plymouth, Massachusetts, di mana Thanksgiving Day pertama kali diadakan. Ia hendak memisahkan fakta dari fiksi. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Kota kecil Plymouth di negara bagian Massachusetts adalah tempat Thanksgiving pertama kali diadakan. Di sini terdapat museum sejarah hidup, tempat cara hidup pendatang dan tradisi Thanksgiving ditampilkan kembali kepada pengunjung. Malka Benjamin adalah direktur interpretasi kolonial di Museum Plymouth Patuxent.
I have lots of cooking to do to get ready for the men have brought back turkeys and ducks and geese.
Saya harus banyak memasak untuk disajikan karena para laki-laki telah membawa pulang kalkun, bebek dan angsa.
Orang-orang Indian dari suku Wampanoag yang ikut merayakan Thanksgiving pertama dengan penjajah Inggris juga ditampilkan. Anggota suku Wampanoag, Malisa Costa, mengawasi pameran tersebut.
Wampanoag people are still here. I want them to think of Wampanoag people as not just in the past.
Orang-orang Wampanoag masih di sini. Saya ingin mereka menganggap orang-orang Wampanoag tidak hanya sebagai masyarakat pada masa lalu atau bahkan suku pribumi seperti pada masa lalu, tetapi pada masa sekarang masih terus berkembang, masih mengajar masyarakat.
Richard Pickering, kepala sejarawan museum, mengatakan Thanksgiving pertama diwarnai rasa saling menghormati.
Ultimately, what happens in Plymouth in the fall of 1621 is the highest level of diplomacy.
Bagaimanapun, apa yang terjadi di Plymouth pada musim gugur 1621 adalah diplomasi tingkat tertinggi.
Suku Wampanoag yang kini berada di reservasi kecil di dekat museum itu membuat aliansi dengan para pendatang. Mereka bahkan membantu para pendatang baru itu bertahan dalam musim dingin kedua yang keras. Orang-orang Indian itu mengajari para pendatang cara bercocok tanam dan hidup dari hasilnya.
We should not be projecting any kind of distrust, animus on that event.
Kita tidak boleh menunjukkan ketidakpercayaan apapun, permusuhan terhadap peristiwa itu.
Bagaimana kedua pihak akhirnya makan bersama masih belum jelas. Seorang anggota suku Indian dan pendidik, Paula Peters, mengatakan para pendatang menembakkan senjata. Orang-orang suku Wampanoag datang untuk menyelidikinya.
At some point they decided, oh, this isn't a threat. They're just celebrating their harvest. And guess what? We're all here now, so we're all going to eat.
Mereka akhirnya memutuskan, oh, ini bukan ancaman. Mereka hanya merayakan keberhasilan panen. Kemudian, apa yang terjadi? Kita semua di sini sekarang. Jadi kita semua akan makan
corn, beans and squash. There's maize, also the standing dish of New England, stewed pumpkin.
Jagung, buncis dan labu juga ada hidangan khas New England, sop labu kuning.
Sejarawan dan lainnya membuat tebakan tentang apa yang dimakan dalam pesta 3 hari itu. Paula Peters mengatakan,
the Wampanoag did go and get fowl, which may or may not have been turkey.
Suku Wampanoag pergi dan mencari unggas yang mungkin kalkun atau bukan. Ada cranberry karena itulah buah yang ada pada musim ini.
Juga ada kerang dan ikan, kata Richard Pickering. Paula Peters menambahkan bahwa rusa juga ada. Apa yang tidak perlu diperdebatkan adalah sejarah pergolakan dan kehancuran yang diderita penduduk asli Amerika ketika penjajah kulit putih datang lagi. Sejarawan Richard Pickering mengatakan,
they want their land. They want them off that land. And so you see a changing attitude.
Para pendatang menginginkan tanah orang-orang Indian. Mereka ingin orang-orang Indian keluar dari tanah itu. Jadi kita mendapati adanya perubahan sikap dari kekaguman menjadi stereotipe dan cercaan. Dan pemikiran seperti itulah yang memungkinkan mereka mengusir orang-orang Indian itu dari tanah tersebut tanpa rasa bersalah.
Para pendatang awalnya ke Amerika untuk mencari kebebasan beragama. Tetapi tampaknya tidak semua demikian, kata Peters.
They sacrificed so much for religious freedom, but they didn't offer that same grace.
Mereka berkorban begitu banyak demi kebebasan beragama, tetapi mereka tidak memulainya dengan memberi pengorbanan yang sama kepada orang-orang pribumi yang sudah lebih dulu tinggal di sini.
Seperti kebanyakan orang Amerika, Peters dan Costa berencana merayakan Thanksgiving bersama keluarga. Tetapi mereka juga akan mengenang pengorbanan nenek moyang mereka. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, apakah Anda masih sibuk dengan berbagai aktivitas atau mungkin sedang dalam perjalanan? Kami senang dapat menemani Anda malam ini dan masih ada laporan menarik yang dapat kita simak bersama tentu saja. Kali ini dari dunia kampus dan pendidikan di Amerika. Yaitu pendidikan di Universitas Amerika yang mahal tetapi ternyata dapat dijangkau oleh mahasiswa internasional, tentunya termasuk dari Indonesia ya.
Betul, informasinya adalah mahasiswa mungkin harus membayar sekitar $40.000 hingga $80.000 atau sekitar 600 juta hingga 1,24 miliar rupiah per tahun akademik untuk kuliah di perguruan tinggi atau Universitas Amerika yang berdurasi 4 tahun ya Pak Tria. Namun ada cara untuk mengurangi biaya secara drastis bagi mahasiswa internasional yang ingin belajar di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Biaya kuliah di perguruan tinggi atau universitas di Amerika Serikat bisa jadi sangat mahal, sehingga membuat sebagian mahasiswa internasional takut bandrol harga yang tinggi. Namun ada berbagai cara untuk menghemat uang, kata para ahli. Evelyn Levinson adalah kepala penerimaan mahasiswa internasional di American University di Washington DC. Dia mengatakan beasiswa adalah sebuah kemungkinan.
They could be looking at academics only. They could be looking at character, leadership.
Mereka mungkin hanya melihat pada bidang akademis. Mereka mungkin melihat karakter, kepemimpinan, dan akademisi. Bisa jadi ada beasiswa yang diberikan, beasiswa untuk bidang studi tertentu atau latar belakang etnis.
Ekaterina Simonova dari Rusia mendapat beasiswa hampir penuh untuk kuliah di American University.
Those scholarships are rare, but they exist. So my advice to international students.
Tip pertama saya untuk seorang mahasiswa adalah memahami kriteria beasiswa itu sebelum mencoba melamarnya.
Yasmin Sayar dari Turki juga menerima beasiswa untuk kuliah di American University.
I would definitely say do your research before you come here. Because it is definitely a costly process.
Saya pasti akan mengatakan, lakukan riset sebelum Anda datang ke sini, karena belajar di sini jelas merupakan proses yang mahal.
Evelyn Levinson mengatakan, lokasi kampus juga dapat mempengaruhi biaya.
If a university is in a smaller, rural
Jika sebuah universitas berada di kota yang lebih kecil, pedesaan, dan wilayah tengah di Amerika Serikat, maka biaya hidup mungkin akan 30% lebih rendah dibandingkan di wilayah pesisir manapun. Jadi, ketika seorang mahasiswa memikirkan keuangan, yang penting bukan hanya uang sekolah dan biaya-biaya lainnya. Tapi, bagaimana dengan asramanya? Bagaimana dengan makanannya? Bagaimana dengan asuransinya? Bagaimana dengan buku-bukunya? Berapa biaya yang diperlukan untuk tinggal di sana?
Dia menambahkan bahwa tidak langsung kuliah di universitas 4 tahun juga dapat membantu memangkas biaya.
Start in the United States at a less expensive institution which could be an excellent community college.
Mulailah di Amerika Serikat dari institusi yang lebih murah yang bisa berupa community college yang unggul, perguruan tinggi dengan masa studi 2 tahun dan kemudian melanjutkan ke universitas yang menjadi idaman, ke universitas tempat Anda ingin mendapat ijazah sarjana.
Itulah yang dilakukan Arsia Khosravi Ismaili dari Iran. Dia kuliah di Montgomery College di Rockville, Maryland, sebuah community college atau perguruan tinggi 2 tahun di luar kota Washington DC.
Then I applied. I wanted to get my associate and transfer to a 4-year school.
Ketika saya melamar, saya ingin mendapatkan gelar associate atau setingkat D2 dan kemudian pindah ke universitas 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana.
Ernest Cartledge mengawasi penerimaan mahasiswa internasional di Montgomery College.
The out-of-state rate is $380 per credit. At a 4-year institution, you're probably looking at
tarif untuk mahasiswa dari luar negara bagian adalah $380 per kredit. Di institusi 4 tahun, tarif per kredit mungkin 3 kali lipat jumlah itu. Jadi, bagi mahasiswa internasional yang menyelesaikan 2 tahun pertama di community college dan kemudian pindah ke universitas, mereka akan menghemat banyak uang.
Tip lain untuk menghemat uang adalah dengan mengikuti kuliah di negara asal mahasiswa dan kemudian meneruskan studi di Amerika Serikat, terutama di universitas negeri yang didukung negara bagian daripada di universitas swasta. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang aktris kelahiran Inggris Daisy Ridley yang selama ini kita kenal perannya sebagai Rey dalam film-film Star Wars, menuai banyak pujian atas aktingnya di film terbaru yang dibintanginya berjudul The Mars King's Daughter. Arahan sutradara, siapa itu ya? Neil Berger ya? Ya, dan berikut laporan selengkapnya.
Helena Erickson, what are you doing with my house?
What's going on?
Your father, Jacob Holbrook. When was the last time you spoke to him?
When I was 10 years old.
I'm confused. I thought your parents died in a car accident.
That's what I told you.
Proses pengambilan gambar film The Mars King's Daughter dilakukan di masa lockdown COVID-19 yang lalu. Dalam wawancara bersama Associated Press, sutradara Neil Berger menggambarkan syuting film selama lockdown di Kanada ini sebagai sesuatu yang melelahkan. Namun berhasil diwujudkan dengan baik, diantaranya berkat peran besar pemeran utamanya Daisy Ridley. Aktris berusia 31 tahun ini menjadi pemeran utama film yang diangkat dari novel thriller psikologis terlaris internasional dengan judul yang sama, karya Karen Dion. Ridley memerankan Helena, yang menjalani kehidupan ideal bersama suami dan seorang putri kecil mereka. Namun, ternyata Helena menyembunyikan rahasia kelam ayahnya bernama Mars King yang terkenal, yaitu seorang pria yang menculik seorang perempuan saat remaja, di mana Helena adalah anak dari hubungan antara remaja yang menjadi korban penculikan tersebut dengan Mars King yang juga kerap kali menyiksanya. Helena muda tinggal di hutan belantara selama 12 tahun dalam kehidupan yang dikontrol penuh oleh penculik yang juga ayahnya, Jacob, diperankan Ben Mendelsohn, sampai ia ditangkap dan dikirim ke penjara. Bertahun-tahun kemudian, ketika Jacob tiba-tiba kabur dari penjara, Helena merasakan bahaya dari pria yang dianggapnya sebagai monster ini terhadap suami dan putrinya. Ia pun melakukan berbagai persiapan untuk menghadapinya.
Holbrook, he's the Mars King guy that I heard about on the radio.
He and another prisoner escaped last night.
Neil Berger memuji penampilan Daisy Ridley di film ini.
Daisy, as we know from the Star Wars movies,
Daisy seperti yang kita kenal dari film-film Star Wars, benar-benar keren, kata Berger kepada Associated Press. Ini karena Daisy sendiri memiliki semacam misteri dalam dirinya. Dia seperti mengekang dirinya sendiri, dan itu sempurna untuk memerankan Helena di film ini, dan itu benar-benar bakatnya sebagai seorang aktris, kata Neil Berger. Bukan hanya Daisy Ridley yang dianggap sanggup membawa tokoh Helena hidup seperti dalam novelnya, Brooklyn Prince, aktris remaja yang mendapat pujian kritis atas perannya dalam film The Florida Project tahun 2017 yang lalu, juga mendapat pujian atas perannya sebagai Helena muda. Pengambilan gambar The Mars King's Daughter dilakukan di Toronto dan beberapa daerah paling terpencil di Provinsi Ontario selama 37 hari pada bulan Juni 2021. Dengan pengecualian satu hari di studio, film tersebut sepenuhnya diambil di lokasi luar yang terbukti sangat menantang untuk pemain dan kru. Mereka menemukan lokasi hutan dan rawa yang sempurna, namun dibutuhkan waktu 4 jam berkendara ke utara Toronto di French River, bagian yang sangat terpencil di Ontario Utara. Dengan jarak 332 km dari Toronto, memindahkan seluruh produksi ke wilayah terpencil merupakan tugas yang sangat berat, mengingat harus membawa kamera besar, lampu, dan berbagai perlengkapan lainnya. Tapi pemilihan lokasi yang terpencil ini sengaja diambil oleh Neil karena dapat memperkuat karakter cerita yang sesuai seperti naskah film ini. Ridley sendiri yang tidak ambil bagian dalam acara promosi karena pemogokan yang dilakukan para pelaku film di Hollywood menggambarkannya sebagai pengalaman syuting yang sulit. Film The Mars King's Daughter sudah dirilis sejak 3 November lalu. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 25 November 2023.
Leona Triyono dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 26 November 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye-bye.